You're with SBS Radio.
Ilang kilalang pinuno ng mundo ay naghatid ng kanilang mga taunang mensahe ng bagong taon, habang sinalubong ng mundo ang taong 2019. Ang mga leader mula China, Alemanya, Fransya at iba pa ay nagnilay sa taong lumipas at kung ano ang kanilang inaasahan na makamit sa darating na 12 buwan. Sa tampok na ulat ni Ivan Yang na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng Pangulo ng China, Xi Jinping, ang kanyang bansa ay patuloy na magbubukas sa mga pintuan nito para sa mundo sa taong 2019. Ngunit gagawin ito na nasa isip ang soberenya nito. Dumating ito sa gitna ng isang bumabagal na ekonomiya, isang potensyal na labanan sa kalakalan sa Estados Unidos at sa pagtingin ng China upang palakasin ang katayuan nito sa South China Sea at Indo-Pasipiko. Ang talumpati ni Ginoong Xi ay inilabas ng lahat ng malalaking media ng Estado.
No matter how the international situation changes, China's confidence and determination to safeguard national sovereignty and security will not change. China's sincerity and goodwill for maintaining world peace and promoting common development will not change.
Ang German Chancellor Angela Merkel ay nangangako din na gagawing higit na makibahagi ang kanyang bansa sa international na hanay. Sinabi niya, ang mga pandaigdigang problema tulad ng pagbabago ng klima, migrasyon at terorismo ay hindi makakayang malutas ng mag-isa.
We build on what our predecessors have left us and shape the present for those who come after us. My guiding belief is that we will only master the challenges of our time if we stick together and collaborate with others across borders.
Si Merkel ay isang nangungunang tagapagtanggol ng multilateralismo na taliwas sa nasyonalismo na ipinakita ng lumalaking bilang ng mga bansa sa Europa at Estados Unidos. Mahigpit niyang naiiwas ang malapit na pagbagsak ng kanyang gobyernong koalisyon nitong nagdaang taong 2018 na naging mahina dahil sa hindi ikinasaya sa pagtanggap ng Germany ng mahigit sa 1 milyong migrante at mga refugee noong taong 2015. Si Merkel na ibinigay o isinuko ang pamumuno ng kanyang partido na Christian Democratic Union at bababa sa pwesto bilang chancellor sa taong 2021 ay nangangako din na daragdagan ang paggasta sa depensa o pagtatanggol at aid o pagbibigay ng tulong. Samantala, ang punong ministro ng Britanya, Theresa May, ay hinikayat naman ng mga politiko na suportahan ang pinagtatalunan na kanyang kasunduan sa Brexit. Dumating ito 2 linggo bago pagbotohan ng parlamento ang kanyang kasunduan, magsisimula sa 14 ng Enero at kulang sa 4 buwan bago ang nakaschedule na exit ng Britanya mula sa European Union. Ipinagpaliban ni punong ministro May ang pagboto ng Brexit noong Disyembre upang maiwasan ang pagkatalo na nagpakislap ng isang boto na no confidence o walang pagtitiwala na kanyang nalampasan. Sinabi niya na ang pagpapahintulot sa kanyang Brexit deal na maipasa ay magbibigay daan sa gobyerno na tumuon sa paglutas ng mga problema sa bansa sa lalong madaling panahon.
This year, the UK has achieved a lot. The employment rate is at a record high. Our debt is starting its first sustained fall in a generation. And the number of people in absolute poverty is at a record low. And if we come together in 2019, I know we can make a success of what lies ahead and build a country that truly works for every one of us.
Para naman sa Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron, sinabi niya na siya ay may 3 hangarin para sa taong 2019. Truth, dignity and hope, o katotohanan, dignidad at pag-asa. Ginamit niya ang bahagi ng kanyang talumpati upang hikayatin ang pambansang pagkakaisa at para punahin din ang mga elemento ng kamakailang protesta laban sa gobyerno. Hindi bababa sa 6 na katao ang namatay at humigit kumulang sa 1,400 ang nasugatan mula noong sumiklab ang mga protesta sa pagtaas ng fuel tax noong Disyembre. Inaasahang magpatuloy ang mga ito nitong Enero sa kabila ng pag-urong ni Ginoong Macron sa mga binalak na pagtaas ng buwis ng fuel at pagbibigay ng hudyat ng pagtataas ng sahod para sa mga mas mahirap na mga manggagawa. Sinabi ni Ginoong Macron habang naiintindihan niya na ang mga tao ay masama ang loob, ang ilang mga nagproprotesta na nagsasabi na nagsasalita sa pangalan ng mga tao ay sinusubukan lamang na pahinain ng kanyang pamahalaan.
Nous ne vivons libre dans notre pays.
Some take as a pretext that they speak in the name of the people. But what people? Where? How? And in reality, given they're nothing but a megaphone for a crowd full of hatred, rail against elected representatives, forces of order, journalists, Jews, foreigners, and homosexuals, that, quite simply, is the negation of France.
Ang Pangulo ng Russia, Vladimir Putin, ay nanawagan rin para sa pambansang pagkakaisa sa kanyang naging talumpati. Dumating ito sa gitna ng mga tensyon sa mga kanlurang bansa at mga parusa o sanksyon ng West laban sa Moscow. Sa taong 2018, nakita ang imahe ng Russia para sa mundo ay lumambot ng kaunti pagkatapos na mag-host ng FIFA World Cup, ngunit may galit mula mismo sa mga mamamayan nito kaugnay ng isang panukala upang itaas ang edad ng pensyon mula 60 ay gagawing 65 para sa mga lalaki at mula 55 ay gagawing 63 para naman sa mga kababaihan upang makatulong na makayanan ng isang bumababa na bilang ng lakas paggawa. Sinabi ni Ginoong Putin na malamang na kailangan ng Russia na umasa sa mga internal na yaman o resources sa taong 2019 upang mapabuti ang mga pamantayan ng pamumuhay.
We know for certain that we can achieve the best for ourselves, for our families, for the home country, only with our own efforts and well-organized collaboration.
Nagbabala naman ang United Nations Secretary General Antonio Guterres na ang mga panganib ng pagbabago ng klima at debisyon sa politika ay tumataas. Ngunit iginiit din na ang international na pakipagtulungan ay nananatiling pinakamainam na pag-asa upang labanan ng mga ito. Itinuro niya ang Yemen kung saan ang mga matagumpay na usapan ay lumikha ng isang pagkakataon para sa kapayapaan. Gayon din itinuro niya ang kasunduan sa pagitan ng mga partidong naglalaban sa South Sudan at pagpapadala ng mga bansa na magkakasama sa Poland upang sumang-ayon sa isang programa upang ipatupad ang kasunduan kaugnay ng climate change na nabuo sa Paris. Sinabi ni Ginoong Guterres na kapag nagtagumpay ang international na kooperasyon, ang mundo ay mas mabuti para dito.
In 2019, the United Nations will continue to bring people together to build bridges and create space for solutions. We will keep up the pressure and we will never give up. As we begin this new year, let's resolve to confront threats, defend human dignity, and build a better future together.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.